Vis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 17 iunie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă cer înnorat cu averse de ploaie în nord și o maximă de plus 32 de grade. De vorbă cu noua ministră a sănătății, Ala Nemerenko. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Situația din Republica Moldova va fi discutată astăzi de ministrii europeni de externe la reuniunea lor de la Luxemburg, între alte chestiuni, a anunțat Ministerul de Externe al României, țară care exercită președinția rotativă a Uniunii Europene. România și Uniunea Europeană au salutat tranziția pașnică a puterii la Chișinău, care a avut loc vineri, când Partidul Democrat a cedat guvernarea după o săptămână de confruntări cu noua majoritate, formată de Partidul Socialiștilor cu viziuni proruse și Blocul European Acum. Prim-ministra Maia Sandu a fost felicitat într-o discuție telefonică de Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, care i-a spus că Bruxelles poate mobiliza rapid un sprijin substanțial pentru reformele pro-europene. Sandu a declarat că guvernul său este hotărât să continue implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și că este gata să discute cu Rusia despre îmbunătățirea relațiilor economice și comerciale. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a fost eliberat de procurori la Chișinău duminică, în urma arestării sale la Vama Sculeni, când revenea în Republica Moldova după o absență de peste 2 ani și jumătate. La ieșirea din sediul procuraturii, unde a discutat cu procurorii timp de câteva ore, fostul primar din orașul Bălți a declarat susținătorilor care l-au aclamat că sprijină noua guvernare. Prim-ministra Maia Sandu a declarat însă că decizia procurorilor de a-l pune în libertate pe Usatăi ridică semne de întrebare. Procuratura fie a răspuns comenzilor politice când a cerut mandatele de arestare pe numele lui Usatăi, fie le-a anulat nelegitim acum, a spus Sandu pe Facebook. Cercetat penal în câteva dosare, Renato Usatăi a fugit în Rusia în 2016 când autoritățile moldovene l-au anunțat în căutare internațională, acuzându-l de implicare în tentativa de a-l asasina pe fostul bancher rus refugiat la Londra, German Gorbunțov, pe care l-ar mai fi deposedat de pachetul majoritar de acțiuni la Banca Universal Bank din Chișinău. Usatăi dezminte acuzațiile și spune că dosarele i-au fost fabricate de fosta guvernare condusă de liderul PD Vlad Plahotniuc, alungate de la putere săptămâna trecută. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va ploua în averse cu descărcări electrice în regiunea de nord. Valorile termice maxime ating aici plus 28 de grade. În centru și sud va fi cer înnorat, fără precipitații. Maxima ajunge la plus 30 de grade în centru și la Chișinău, în sud vor fi plus 32 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. La Chișinău, majoritatea noilor miniștri din guvernul Sandu își preiau astăzi funcțiile pe deplin, intrând în sediile ministerilor pe care le vor conduce, care au fost eliberate la weekend de foștii miniștri ai guvernului Filip, alungat de la putere de noua majoritate PSRM acum. Are loc ședința săptămânală a serviciilor primăriei capitalei, pe fundalul presiunilor exercitate de majoritatea consilierilor liberali și socialiști din Consiliul Municipal, asupra primarului interimar Ruslan Codreanu. E cer ca atât Codreanu cât și viceprimarul Nistor Grozavu să-și dea demisia după pierderea sprijinului guvernamental odată cu trecerea Partidului Democrat în opoziție. Și câteva repere din agenda internațională. Ministrii europeni de externe se întâlnesc astăzi la o reuniune la Luxemburg. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, efectuează o vizită oficială în Franța. La Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, poartă convorbiri cu omologul său din Coreea de Sud. Este marcată Ziua Internațională pentru Combaterea Deșertificării și a Secetei.
Interviul emisiunii.
Ce priorități are noua ministră a Sănătății, Protecției Sociale și Familiei, Ala Nemerenko? Valentina Ursu i-a luat un interviu, începând însă de la confruntarea de o săptămână între noua majoritate PSRM acum și fostul guvern Filip al Partidului Democrat, care a refuzat până vinerea trecută să plece de la putere.
După 7 zile de acces interzis, iată că început de săptămână înseamnă și început de activitate în fotoliu de ministră a Sănătății, Familiei și Protecției Sociale. Ați venit într-un timp nu atât de ușor. Bucuria poate să cadă în scârbă?
Am venit într-un timp foarte important și eu cred că chiar are și o conotație istorică. Nu aș vrea să folosesc cuvinte mari, dar în principiu, undeva în suflet, eu sunt mândră că mi-a dat soarta să cad anume la această intersecție și să fiu membru acestei echipe, să fiu participant activ la ceea ce s-a întâmplat. Nu vreau nici de cum să-mi asum meritele cuiva, fiindcă această luptă au dus-o alți oameni. Noi, cei care am venit acum, am venit să-i ajutăm, fiindcă deja de ce o să facem noi o să depindă succesul lor, a politicienilor mai departe, că de fapt această schimbare au adus-o aceste grupuri de oameni care sunt foarte tineri, care am cunoscut, care mi-au plăcut enorm și ei luptă de 3 ani. Cred că a fost ușor.
O societate bolnavă începe să se însănătoșească, iar un domeniu precum este ocrotirea sănătății, până acum s-a zis că ar fi fost și el în comă. Cum vedeți resuscitarea?
Exact așa cum o fac doctorii în medicină și ce mai bine o știu cei din terapie intensivă. Deci monitorizare permanentă, medicamente necesare, speranța, credința că va fi bine, fiindcă spiritul este foarte important pentru a avea o însănătășire completă și eu cred că vom reuși. Moldova nu este o țară atât de mare încât să te pierzi în restructurări, schimbări, că sincer să vă spun, doamna Valentina, eu deja urăsc cuvântul reformă. Când îl aud, mie îmi taie urechea, fiindcă noi 30 de ani stăm într-un sistem de tranziție în permanente reforme.
Dar ea trebuie dusă la capăt.
Ea trebuie dusă la capăt, dar eu să încerc să evit cuvântul deja reformă, fiindcă noi am avut o perioadă politică și aici este vina politicienilor. Noi nu mai putem utiliza cuvântul principiu, valoare, reforme. Totul a fost compromis.
În agenda dumneavoastră ar trebui să existe câteva priorități, pentru că nu poți să cuprinzi necuprinsul venind în fotoliul ăsta de ministru, asupra căror aspecte trebuie de muncit în primul rând.
Acest guvern ne-aș propune acest standard care poate sună plictisitor de aceste 100 de zile la guvernare, că de fapt 100 de zile includ totdeauna, iată, aceste priorități. Atunci când pornești mai multe echipe de oameni să muncească la ceva, ai putea culege și rezultatele în
paralel.
Mai întâi
trebuie să vedem dacă întâi aveți bani suficienți ca să achitați salariile.
Întâi și întâi trebuie să vedem ce este cu bugetul, ca să vedem care este situația și nu doar ca să achităm salariile. Nu-mi pun așa o problemă de acută că nu ar fi bani chiar pentru salarii, dar atunci când faci o evaluare a bugetului de care dispui, poți să-ți faci niște planuri din astea apropiate. Din ei putea folosi niște bani pentru care ai o nevoie stringentă. 2, este resursa umană. Eu am spus că aceasta va rămâne prioritatea numărul 1 pe agenda mea, fiindcă niciun echipament, nicio infrastructură, niciun spital, niciun pacient nu înseamnă absolut nimic dacă nu ai cadru medical. Și migrația este un efect care deja a întrecut acel vârf limită care putea să existe pentru Republica Moldova.
Se zice că ar mai exista o armată întreagă care și-ar dori cel puțin să treacă prutul.
Da, ar exista și ceea ce mă încurajează, eu nu am crezut că ar putea să-mi scrie mii de oameni. Mai multă lume mi-a scris, fiindcă mă urmăreau de rețele, dar marea majoritate au fost din sistemul medical. Eu le mulțumesc în primul rând pentru încurajare, pentru felicitări, pentru faptul că au fost alături cu noi cu sufletul. Mulți din ei mi-au relatat foarte multe din probleme, s-au împărtășit cu unele idei, cu planuri și le mulțumesc absolut tuturora. M-au bucurat foarte mult mesajele care au venit de la medicii noștri moldoveni plecați peste hotare, din Canada, din Franța, din Belgia, din Germania și m-a bucurat și mai mult mesajul unui doctor care a scris că dacă în timpul unui an sau într-un timp apropiat el vede că schimbările de fapt au demarat, el se întoarce acasă. Asta a fost ca un balzam pe inima mea.
Să vorbim despre priorități. Bugetul prima, capitalul uman 2,
deci capitalul uman 3 este medicamentul și politicile de medicamente, astfel ca să asigurăm un acces mai larg al populației la medicamente și, de asemenea, la medicamente de calitate și, probabil că sunteți la curent, de exemplu, cu ultimele măsuri care au fost asigurate de către minister, de care absolut toată lumea nu este mulțumită, inclusiv specialiștii, pacienții, ceea ce s-a întâmplat la procurarea insulinelor. Și nu este vorba doar de insuline, deci este nevoie de o revedere. Sunt bucuroasă că m-au contactat experți de peste hotare care și-au expus dorința să participe la aceasta, voi încerca să strâng lume bună, măcar pe o săptămână, pe o lună, pe cât aș putea să-i cooptez, să-i cooperez, ca să ne ghideze, să ajute specialiștilor de aici din țară, cumva, ca să vedem ce putem îmbunătăți și, de asemenea, utilizarea banului public. Utilizarea banului public este o chestie foarte importantă. Noi, pe parcurs, vom schimba unele mecanisme și aș vrea să vă dau un exemplu. De ce banul public? Noi avem unele instituții destul de mari, cum este Spitalul Republican sau Institutul de Oncologie, ale căror costuri sunt foarte mari, paturi sunt foarte multe. Bine, ele au un buget care este format din careva servicii contraplată și din bugetul care vine de la Compania Națională de Asigurări Medicină în baza contractelor pe care le semnează. Și eu vreau să vă dau un exemplu. Noi avem acum o instituție foarte, foarte mare. În urma reformelor s-a creat din absorpția la toate stațiile acestea care erau regionale de medicină de urgență și s-a format o instituție unică pe toată țara care gestionează la momentul de față o sumă chiar o leacă mai mult de jumătate de miliarde lei. Este normal într-o țară coruptă, profund coruptă, să concentrezi o sumă de peste 600 de milioane.
Mă întrebați pe mine sau pe cei care au guvernat?
Pe toți îi întreb. Deci este normal? Eu cred că nu este normal. Chiar și un om foarte integru ar putea să cedeze gestionând așa bani, atunci când, de fapt, alte instituții duc o lipsă foarte mare. Și necătând la aceasta, dacă ne uităm ce se întâmplă în serviciul de urgență, o să descoperim că cadrele fug de acolo cel mai tare.
Ați ascultat-o pe Ala Nemerenco, noua ministră a Sănătății. Continuarea interviului acordat Valentinei Ursu o găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Noutatea rezultatului alegerilor europene din mai a fost importantul scor al centriștilor și ecologiștilor. Centriștii, formați pe ceea ce a fost grupul ALDE al liberalului belgian Guy Verhofstadt și pe cei 21 de membri ai formațiunii lui Emmanuel Macron, devin cu 108 membri din 751 a treia forță din Parlamentul European. Grupului liberal reformat Renew Europe s-au alăturat și cei 8 români ai USR Plus, de care ar fi vrut să se lipească și Victor Ponta cu Corina Crețu, prin portița din spate, după ce s-au afiliat cu francezii insignifiantului grup centrist al lui François Bayrou, tradițional asociat cu ALDE. Grupul ar fi trebuit să fie condus în mod natural de șefa francezilor lui Macron, Nathalie Loiseau, dacă aceasta nu și-ar fi rupt aripile încă din start. Într-un episod care i-a lăsat pe mulți cu gura căscată, franțuzoaica Nathalie Loiseau, prevăzută să conducă grupul, a ținut o conferință de presă la Bruxelles în care, cu o lipsă totală de diplomație, și-a atacat colegii, inclusiv pe Guy Verhofstadt, arătând astfel că n-a înțeles câtuși de puțin cum funcționează un grup parlamentar transnațional. Așa încât francezii, trebuind acum să se facă mai discreți, zvonul e că președinția grupului ar putea să-i revină lui Dacian Cioloș, în condițiile în care el ar decide să-și păstreze scaunul de europarlamentar, iar nu să rămână la comenzi în România promovând pe altcineva. Pentru moment, primul gest al lui Cioloș a fost de a bloca afilierea lui Victor Ponta. Respins de Cioloș, de oamenii lui Macron și de Verhofstadt, cu poarta închisă la socialiști și la PPE, Ponta nu va mai putea acum decât să se afilieze uneia din formațiunile eurosceptice sau chiar anti-europene, precum cea a lui Salvini sau Kaczynski. La fel, oriunde intră maghiarul Victor Orban, cei doi pioni ai lui Ponta nu vor fi primiți. Ei nu pot merge nici cu cei ai lui Nigel Farage din Anglia, pentru că acela nu iubește oportuniștii estici și preferă rasiștii și extremiștii pe față. Așa că cei doi europarlamentari ai lui Ponta, Crețu și Tudose, riscă să se regăsească fără afiliere în Parlamentul European, adică fără bani și putere. Cine nu e afiliat unui grup politic nu poate ocupa o funcție în Parlament, ba chiar nu primește fonduri pentru a organiza activități, de pildă să aducă vreun taraf din România cu mici și sarmale. Altfel zis, oamenii lui Ponta vor fi ignorați de toți și obligați să trăiască din salariu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!